Muffin Beltzak.
Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon txabo.
Arratsaldeon periko zer gisa zabiltza, zen moduz.
Osongi, osongi, bengo de beste osteogun bat gehiago, 107 FM-an eguzki irratian Muffin Beltzak saioan.
Eguzki irratian, bai, eta baita ere arrasa sarean emitartez, sakanan gaude
estanda irratian.
Baztan bortziriak bertizaran amalerrik eta xaretan.
Xorrosin irratian.
Aribetik eta Pirinioan.
Irati irratian.
Eta Euskal Herri osoan.
Infozazpi irratian, eta gaurkoan txabo kubara nioaz.
Ui, etxiko, mi amor.
Badakizue, azken hilabetetan gertakari bereziak historikoak esan genezak egon direla kubaren inguruan, gaur ere bilera izan da, eta atzo ere bai, Estatu Batuak eta Kubako delegazioen artean. Bueno, horretaz hitz egingo dugu, Xalbarekin, Kuba Euskadi elkarteko kidea da bera, eta pixkat kokatuko izkigo azken gertakari hauek, eta pixkat zer espero behar dugun horretaz, eta nola ulertu behar duguna guztia. Baina horretik ere ibaitxo, etorri zaio estudiora.
Hori, baina olen agian patxada lasaia goz.
Politikean sartu horretik itzen gu.
Eta, bueno, Kuban hilabete eman duen lagun batekin solastuko gara lasai-lasai, bera bidai bat egin zuen Irland zehar, eta kontatuko dizkigu pixka bat, bueno, bidaiko gora berak, zeiru iduzitzaion orokorrean Kuba, eta ze, sentsazio edo ze, impresio jaso zituen bidai horretan.
Badakizue gaur. Irratxa jau entzuteko aukerarik ez baduzue bihar ere entzun dezakezuela, goizeko bederatietan hemen bertan eguzki irratian, eta bestela eguzki.euselbidean noiz nahi.
Horixe, ze hasiko gara?
Bai, sartu musika.
Urrera!
La clave, mi gente! La clave llama la salsa! Salsero si llaman...
Yo vengo!
Salsero si llaman...
Yo vengo!
Salsero si llaman...
Yo vengo!
Salseros se llaman.
Yo vengo.
Estudioko atetik sartu berria eta, bueno, esan digunez, pixkak turduri ere bai, ibai du ibaitxo, zizurko semea, eta gaurkoan Navarreriako estudioan, ba, bueno, bere esperientzia kontatzeko prest, arratsaldeon ibai.
Arratsaldeon txabo, arratsaldeon periko.
Zer modu zaude.
Ongi, ongi.
Badakigu zu, ibaitxo, ez da lehenengo aldia bidaian joan zarela, seguramente beste askotan ere torri barko zinateke ona beste bidai batzuen berri emateko.
Bai, baina da lehen da biziko aldia gonbidatzen nauzu.
Hori da, bueno, mendik horrela badakigu bidai bakoitzeko bizitatxo egin behir diguzula eguzki irratian. Edo nola ere, leku askotan ibizara, baina orain gontan aukeratu zenuen Kubara joate, ustut iraia aldera izan zela edo...
Urri aldera.
Urrian. Zergaitik, hainbeste destinoen artean zergaitik aukeratu zenuen Kubara joatea.
Ba, egia esan da, ziera batean Nepal eta Kubaren artean nengoen, ez nekien ongi zein hautatu.
Bi herri bata zein bestea.
Hori da, nahiko antzekoak, ez? Ta bueno, ba, hori da, ziera batean bakarri joan bar nintzen ez eta horrela, ta belaunan mina edo zauri bat nuenez, ba, erabaki nuen Kubara joatea. Alde batetik, hizkuntzaren gatik, ez? Ba, jendearekin komunikatzeko errestasun horregatik, eta bestea, ba... nahiko irla laua delako, ez? Eta Himalaia desnibela handiak duelako.
Hori aipatu barbait da, bakarri joan zinela. Ez da lehenengo aldiare bakarri zuazu.
Behin baino gehiagotan joan ez bakarrik. Gustoko dut bakarri bidaiatzea. Uste dut modu horretan behartuta zaudela bertako jendearekin komunikatzera eta horre asko gustatzen zait hori.
Edo nola ere ustut joan aurretik, eta hori ez begiratu gidoian ez bai dago, baina uste dut joan aurretik ere komeriaren bat izan zenuela pasaportarekin edo
bisarekin edo. Hartu nuen justo aste bat lehenago bidaia, eta ez nintzen hartu bisaua egin behar nuela. Eta egun bat lehenago lagun batek esan zidan bisaui gabe ezin nintzela sartuko ban, eta embajadara deitu eta hegaldia atera, baino ordu batzu lehenago kotxearekin atoda hostia joan nintzen Madrilera, heldu nintzen embajadara eta... egin nuen bisadoa.
Eta egin zizuten.
Ba, bai, ala da.
Zorte izan zenuen. Eta darte horretan, hasiko zinen, bueno, ja planak egiten, nora izan nuen joan, nora ez, edo nola izan zen. Edo esan zenuen, bueno, nire iritsiko naiz, labanara, eta gero ikusiko dut. Edo aurretik bat zenuen pixkat planeatuta zer nahi zenuen, egin zenuen jendearekin.
Nola ba, bueno, egia esan da, bueno, nera nahi egon zen duela pare bat urte, eta berak, bueno, prestatu zidan pixkatxo bat, edo esan zidan, hola, leku interesgarrienak. Baino hasiera batean nuen ideia izan zen labanara heltzea eta iparraldetik, bueno, iparraldean zaldi bat erostea eta zaldiarekin irlaren hegoalderaino joatea irla osoa zeharkatuz.
Baino
iritsi nintzenean ikusi nuen hori ez zela oso erreala.
Idei hori nondik hartu zenuen, norbaitek esan zizun hori egin zuela edo...
Ez, ba, pentsatu nuen, ikusi nuen, hori ba, txirrindularekin egiteko pentsatuan eukan, baina hori belauneko minearekin nengoenez, ba, esan nuen, jo, ba, zaldi batekin egitea, ba, ba ideia ona izango litzateke.
Eta, heldu zinen labanara, eta ze, bigarren eskuko zaldien merkatua, zegoen oso inflatua, edo zintzen.
Ke ba, ziren nahiko garestiak. Mm-hmm. Ez que, Kubako turismo eredua, bueno, edo turismoa egitea Kuban ez da beste herrialde batetan egitea bezala, ez, bueno, nahiko garestia da turistentzat Kuba, ez hori baldin hori da bertako sistemaren ekonomikoaren motore nagusia, ez, eta orduan turista zara eta dena ordaindu behar duzu, dena da garestia eta gainera horrek mugatu zuen pilan nere bidaia edo hasiera batean nuen intentzioa.
Mm-hmm. Edo nola, zaldia ez, baina iritsi zinen labanara eta zer topatu zenuena. Zein izan zen zure lehenengo impresioa gainera. Kuba, bueno, egon gabe ere badaukago irudi bat Kubari buruz, edo ikusi ditugu mila aldiz argazkiak, edo pelikulak, edo zakit, iritsi zinenen bazuen zer ikusirik, edo beste zerbait aurkitu zenuen, zein izan zen lehenengo impresio hori.
Bu, ni heldu nintzen aireportura, hegazkinetik jetxi, eta buruan sentitu nuen kristoneko kolpe bat, beroarengatik, eta atera nintzen, eta hau kristoneko ezetasuna, beroa, bueno, hartu nuen kotxe taxi bat, eta aldu nintzen labanaraino. Ta bertan, hori, pues, atera nintzen kalera, eta hori, pues, hasiera batean, ikusi nion nahiko antza Marruekosi, ez dakit. Mm-hmm. Kuba iruditu zait pixka bat Marruekosen antzekotasun asko dituela, baina hori, pues, jende pilan ere gana, kristoneko agobioa, ez dakit zer, eta ezagutu nuen berta, ezagutu nituen bi gazteiztar, zera matzatela 16 egun Habanatik atera gabe, egunero mozkortzen, eta pues, hor eman nituen...
Hor aurkitu zenuen zure babesa.
Hori da, eta beraiekin egon nintzen pare bat egun.
Iritsi zinen labanara eta taksi horretan nora joan zinen, nuen zen den Habana zarrean edo...
Auzo txinatarrera joan nintzen. Hori, mm-hmm. Bueno, taksia baino zen lagun bat, etorri zela nere bila, eta horrek eraman ninduen bertan beste lagun baten etxera, bueno, da, horrela funtzionatzen du dena, horregatik diot Marruekosen antza handia duena direlako txamero batzuk, edo.
Egon zinen jendearen etxeetan, ez,
ez
edo hostelak.
Ez, alokairuzko etxeetan. Hori, alde alde batetik hotelak eta bestetik alokairuzko etxeak. Baina berez, legalki ezin zara egon, pertsona baten etxean, turista izan da.
Zu, eta txinatarre auzo horretan, zen nolako sentsazio sortzen dizu buruan ikustea, ba hori, etnikoki txinatarra den tipo bat, eta holako ahoskerarekin, oi, etxiko, ketu dize,
Ez que gutxi ikusi nituen, Ez daude txinatarrasko, egia esan da. Daude tabernak eta horrela janari txinatarra matan dutenak, baina ni uste dut, txinatarrak ikusi nituela bi. Eta bat, bai, atera zela tabernatik, hartu zuen puru bat, piztu zuen, eta zizen hola hitz egiten, eta egia esan da, ematen zuen nahiko grazia.
Claro, hori etorriko da, garai bateko Txina komunistarekin izango zuten, bai, dozakite, bai. Asmatzen bueno, ari baina igual orduko lotura...
Ez dakit, egia esan da. Baina hori, ez da ikusten, ez daude Txina tarpila, vamos.
Eta hantz egin zen nuen, egun pare bat hasieran Habanan, hor lehenengo gunetan zeiz, pixka toma de kontakto.
Pixka bat hor jarri, maleko jera joan, bestea, buelta batzuk eman Habanatik, eta gila esan da, gobiatu ninduen bastante, eta urrengo egunean edo bi egunetara ja hartu nuen autobusa, eta joan nintzen Binalesera.
Guazen Binalesera, baina bitartean musika pixka bat erentzungo dugu.
When Cuando la tarde languidece, renacen las sombras. Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras. Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Sambo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras. Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir.
Ala jarri zaigu estudio hemen dantzan, dantzan. Labanatik iaia eskapoan eta Vinalesera joan zinen. Nolakoa da Vinales?
Baiara oso berdea, tabako landare pila, bueno, tabako produziorako zonalde, zonaldean, eta mojoi batzuk ditu, dira menditxiki batzuk bezala, eta jende oso autentikoa, esango nuke.
Eta baitu oso ni gondan nagoan, eta oso kolore berezi. Da berdea, baina gero baudere olako laranja batzuk, edo ta marroiska batzuk, tabakoarenak, edo zekitzen
bai, du. Bai, ala da. Ditu kontraste pila, eta gero baita ere, pues, egunaren arabera, edo bai. Guzkia nola jotzen duen, edo da leku oso oso polita.
Eta egon zinen, Vinalesen, Vinales herrian bertan.
Bai, edo... Vinalesen egon nintzen nengo, bueno, heldu nintzen, eta bertan ezagutu nuen Miguel Angel.
Hemendik aurrera zure Angela.
Bai, hori da, hori da. Topatu nuen kaletik, da zantzian, zu euskalduna zara eta nik, bai, bat horri nire txera. Joan nintzen bere txera, horri ikusi nuen Euskal Herriko mapa, txalapartako liburuen kolekzio osoa, eta...
Baina beraku bat arrazen.
Bai, beraku bat arrazen, baino Bilbon bizitakoa bi urtez. Mm-hmm. Ezagutzen zuen kukutza, eza, bueno, bazekien Euskal Herriko historia osoa, gaztetxero a muerte, oso...
Eta dirudienez bazekien ere Euskaldun bat, hogei metrora...
Ba.
Ikusi bezain pronto.
Ikusi ninduen hor urruti, eta etorri zin ere gana, harrapatu ninduen, eta etxera eraman ninduen.
Eta, han bertan, Vinalesen bere txan egon zinela diozu, eta segitzen duen egun horietan, segitzen zenuen gutxura bera, bueno, han egon zinen egun.
Eldu nintzen, eta hori, lehendabiziko eguna zirenean, zirenez, pentsatu nuena zen, bueno, hemen pare bat egun, ba, noa Irlatik bueltatxo bat ematera, eta azkeneko 10-15 egunak, ba, emango ditut paradisu txiki honetan. Hmm. Orduan, bilenengo egunak egin dituena izan zen hartu txirrindula, eta baiarati, ba, buelta batzuk eman, eta Juan Errekara, pues egin... Un poco la giri.
Gero, egon gara hitz egiten, hor, Vinalesen atzeko, bueno, hor daude esan duzu mendi horiek, eta atzeko partean dagoela kostaldea ere.
Hora da.
Puerto Esperanza,
Puerto esan duzu. Puerto Esperanza, bai. Juan nintzen txirrindularekin, uste dagoela 40 kilometrotara, eta hartu nuen txirrindula zahar bat, eta Juan nintzen araño, eta gero itzultzeko ibili nintzen nahiko larri. Ia esan da, ja, iluntzen hasia zen, eta nahiko jaleillo, baina bueno.
Eta Miguel Angelek ez zintuen lagundu hor.
Eba, kubatarra dira nahiko hartu txirindola eta etorriko zara eta moldatuko zara. Baina hori, joan nintzen, laizter, gero Vinalesen azkeneko 15 egunak eman dituen, eta hori kontatuko dut pixkatu be proiektuaren kontua eta guzti hori.
Bale, hori orduan gero lakutziko dugu.
Bai, obe.
Bale, ze handik ustut Vinalesetik joan zinela baiako txino zen gurura.
Handik hartu nuen autobus bat, eta joan nintzen Alaziénaga de Zapata. Ditzen dena, ez? Bertan dago Bahia de Cochinos, ez? Horri izan zena estatu batuen interbentzioa eta imperialismo yankiaren kontrako lehendabiziko garaipena.
Hori da zenenek zuzenean bota zuena, ez da?
Hola?
Zeneneak zuzenean bota
bai.
Zuena.
Hala da, hala da. Ta bertan, ba, aur batzuen laguna egin nintzen, eta horregon nintzen bi hiru egunez, beraiekin, baita ere txirrindularekin, dominoan jolasten eta futbolean jolasten. Baita ere bertan egon nintzen itsasoan, baina egia esan da itsasoak ematen dit beldurra handia txikitan medusa batzuk pikatu nindutelako eta badut pixka trauma horrekin. Eta heldu nintzen hondartza paradisiako hoietara, jarri nituen ere Decathloneko betaurrekoak, sartu nintzen eta 5 metrotara ja ikusi nituen medusa batzuk, atera nintzen eta hori izan da nire esperientzia Karibeko hondartza politoietan.
Eta hondartza ez gain, Baiadeko Txinos eta Zapateren zienaga, eremu horrek baldu beste nolako interesik ezagit, balda tokiren bat edo museoren bat non gertakari horiek azaltzen diren edo.
Badago museo bat, baina ez nintzen sartu.
Beldurra ematen altzizun, edo?
Ez, baina balio zituen ama boste uze uste du, eta ez nintzen sartu. Eta gero ere badago kaiman... Ez dakit kaimanen, ez dakit historia hor, kriadero bat edo...
Olako... Hori dago Playa Giron inguru horretan
ere, ez? Hori da, bai. Osa, Txinaga Zapata da bahia bat, ez? Eta justoko Txinos da Playa Giron, ez? Playa Gironetik da jankiak sartu ziren lekutik, baina hori, gero berez lekua ez zitzaidan hola hain ederra iruditu. Eta hor bai zeudela moskito pila eta pasan ituen pare bat gau nahiko gogorrak.
Kasi hobeto ez onden urbarruan.
Hori da, hori da.
Meduzekin, kanpoan moskitoekin baino.
Hala da.
Eta handik Santa Clarara.
Handik Santa Clarara, hala da. Eta
Santa Clarak badu bere mitizismori Che Guevararen inguruan.
Eta... Ba, eta kuriosoa da gainera Che Guevara ez delako Santa Claran bizi sekulan, ez zen bertakoa, ez, baina bueno, Santa Claran eman zen irautza garaian gertakari garrantzitsu bat izan zena 26 de julio igotzen ari zenean goruntz, justo Santa Claran pasatzen, Santa Clarati pasatzen zen trena, ez? Ta Batistaren tropen armak eramaten zituzten. Orduan bertako herritarrek bultozer batekin egin zutena izan zen tren hori deskarrilatu, modu hortan ez ziren arma guztiak iritsi Labanaraino, ta 26 de juliokoak heldu ahal izan ziren goraino. Horregatik da Che Guevara edo...
Batalla klabe bat.
Hori da, da... Batalla klabe bat.
Handago mausoleoa ere, ez
Che Guevara. Hori da, mausoleoan, museoan, eta, bueno, leku tipiko guztu egietan. Eta gero bestaldetik, egon nintzen, bueno, hiri hortan edo herri hortan gehien harritu ninduena izan zen, basagutu nituela, ba, espresio kultural desberdinetako, ez? Pues ikusi nituen, egon nintzen punkiekin, egon nintzen okupekin, egon nintzen jebiekin, ez? Ba, orain arte Habanan eta Binalesen eta horrela ikusten ez dituzunak, ez? Eta hori, bazegoen leku baten mejunje deitzen dena, dela tabernatxo bat bezala, baina, bueno, da taberna bat, baina ere badu funtzio sozial bat, ez? Ba, asteko egun bakoitzean, egiten dute gai baten inguruan edo, pues, adibidez, astelenetan punkiak, ez? Da, horren saiatzen dituzte, ensaiatzen dute punk taldeak, gero gauean jotzen dute jendearen aurrean, aste artetan jebiak, aste azkenetan artistak, margolariak edo. Eta gero hor bertan ere egon nintzen travesti jai batetan, nire bizitzan ez nuela olakorik ikusi.
Azteko ze egunean, ziren travestiak?
Larun bat gauetan, larun bat urte gauetan. Osoko larun bat gauetan. Orduan orbait,
travesti jaia.
Ba, hori da, travesti jaia. Ta...
Nahiko nartua dago travestismoa, ez? Ero orokorrean Kuban. Edo...
Ba bai, dozein herritan kaletik ikusten dituzu. Gainera esango nuke, travestismoa homosexualitatea baino... hobeago dagoela ikusita sozialki, ez? Homosexualitatearen kontua bai harritu ninduela pila, usten ez nekien bertako gizartea hain homofoboa zenik, baino, ez? Ba, beti mitifikatua dugu, ez? Iraultzetan, ez? Ba, lortzen dela olako tendentziak edo olako jarrerak desagertaraztea ta.
Bueno, egia da bere garaian ere 60garren hamarkadan eta Castrok espetxera bidali zituela hainbat eta hainbat homosexual, gerora barkamena ere eskatu zuen.
Ba, eta gero zen olako irekiera bat eta ustu de hecho Castroren alabetako bat dela, bueno, LGTB-ren borroketan eta asko ibilia eta
gertatzen dena da askotan ere, pues hainbat hamarkadetako nolabaiteko inertzia ere ez dela erresa kentzen edo hori gainetik kentzen, ez? Eta imaginatzen dut bai zentzu horretan eta baita ere arrazen kontuetan, ba agian gauza asko daudela ez direla nahi genuken bezala, ezta?
Bai, bai, arrazakiraren kontua ere da nahiko argia, ez? Beltzekiko dagoen jarrera da gehiengoaren aldetik esango nuke da pasada bat, o sea, puto negro eta olako espresio pila entzuten dira, eta niri hori hasiera batean harritzen ninduen pila, baina gero bertakoekin hitz egiten errealitate bat da, 500 urtez beltzak esklabo izan diren herrialde batetan, ez? 50 urtetan gizarte hori aldatzea, ba bueno, ez dela erreixa, ez? Azkenean behar dela, eta egia da arrazakeriaren kontuarekin eta homofobiaren kontuarekin gobernuaren aldetik eta bereziki hezkuntza sistemaren aldetik prozesu ezberdinak ematen ari direla egoera horrekin bukatzeko, baina ez da gauza bat goizetik gauera bukatzen dena.
Beraz, Santa Clara gaude, el mejunje izeneko, bueno, ostatu edo zentro sozial horretan, eta izena inoiz, osea, ederki jarria dauka el mejunje, zen eta hor aipatu duzu punkiak zirela, jebia zirela, travestiak zirela, baina hor baita ere topo egin omen zenuen Fernando izeneko gizon batekin, ez dala?
Ez.
Etzenan.
Etzenan, hori binalesen izan zen.
Mejunje egin dut
aurreratu zara, txaboz, Santa Claratik nora joan zinen?
Santa Claratik Trinidadera. Eta, bueno, Trinidaden hori, herri oso polita, herri koloniala, duela 500 urte egin zela, ez dakiz zer, pare bat egon nintzen, mozkortu nintzen, baina ez dut, hola asko esatekorik bertan egondako.
Kubako jebien omenez, nik ere nahiko nuke, Trinidad jautziko dugunez, bai, ikusirik daukan interes, urria, Trinidadetik...
A ber, historiadore bat edo la, entzuten baldin bana, bagian aserretuko litzateke nirekin, baina...
Vale. Diote, Trinidadetik orduan bagoazela, bagoaz berriz Binales aldera vuelta, baina el mejunjeren omenez jarriko dugu kubatar heavy pieza bat. Demagun berehala heldu zinela Binalesera, igual etziola demorarik eman abestiari bukatzeko ere. Zergatik bueltatu zinen Binalesera?
Ba hori, lehen esan duan bezala, hasiera baten irla osoa ikusi nahi nuen, baina ez zidan hori, ba, nahiko garestia da, eta nire plan guztiak aldatu behar izan dituen, eta erabaki nuen ba, leku horretan geratzea, ba, gehien gustatu zitzaidan izan zelako, eta Miguel Angelekin pila ikasi behar nuela ikusita, aukera hori aprobetxatu nahi nuelako.
Eta Binalesen ustut, lehen aurreratu da txabo, baina Fernando izaneko tipo bat ezagutu zenuela, eta haren bitartez proiektu bat ere.
Ba, bai, bueno, kontatu dugu dut hori. Miguel Angelen etxean edo familiarekin egon nintzen, ta hauek, ba, pixkatxo bat, turismoak dakartzan ondorio negatiboak, ez? Zeren azkenean kulturalki eta, ez dakit, ez? Joaten gara turista guztiak, ikusten gaituzte bertakoa, gure janskera, gure MP3a, gure mobilak ez dakiz errez, gure musika, eta pixka atorria horregiteko bertan negoen etxean ba, sortu zuten Ventana al Valle proiektu soziokultural komunitarioa, ez? Honen helburua zen pixkatxo bat irautzaren baloreak berreskuratu eta Kubako kultura sustatu. Hortarako ba ematen zituzten klaseak, egiten zituzten margo esposizioak, dantza tradizionalak eta alakoak. Eta justo bertan nengoelarik ba Fernando bost preso estatu batuenetan egondako bost presoetako bat hori herrira etorri zen proiektua bizitatzera. Eta justo ni etxean nengoen ta sartu zen ta berarekin egon ginen ratutxo bat izketan, ez? Ta bueno, kontatu nion ba pizkatxo bat gaur egun bertan Euskal Herrian edo euskal preso politikoen egoera ta bera kontatu zidan ba pizka bat bere historia ta horrela. Ta gomendatzen dut norbait interesatua baldin badago gai honekiko, badago liburu bat Fernando Moraiz idatzitakoak, Los últimos soldados de la Guerra Fría deitzen dena. Liburu honek kontatzen du oso oso ongi bost hauen kasua, ez? Bost hauek osatzen zuten Larreza Bizpa, bueno, bost hauek eta beste 14 uste dut, eta bertan zeuden estatu batuetan infiltratuak talde antikastristetan eta horrela. Eta kontatzen du historio guztia eta benetan da oso oso interesgarria.
Eta han zu prozesu edo barkatu, proiektu Bentanal Bai horren parte izan zinen edo zu besterik gabe ezagutu zenuen edo zerbait egiten zen nuen?
Bai, bueno, proiektu horren inspirazio nagusia edo izan zen, tipo hau Miguel Angel egon zen Bilbon bizitzen eta ibili zenaiko kukutzaldetik. Ta berak zuen ideia pizkatxo bat zen hori gaztetxe antzeko bat egitarena. Ta berak, bueno, etxean bazuten atzeko aldean solairu handi bat ta ari ziren eraikin bat egiten. Ta egon nintzen beraiekin, ba, pues harria botatzen, ez dakit egiten pixkat mano de obra.
Suposatzen dut Fernando barkatu Miguel Angel honekin ere hitz egingo zenuela, bueno, agian Fernandorekin ere. Iraultzaz, Kubako iraultzaz, egoeratan dagoen, nola ikusten den, bueno, hor dinosaurizazioa aipatzen da.
Bai, hitz egin nuen nahiko gainera, ez? Ba, zituen liburu pila, utzi zizkian liburu pila, eta hori bazkenean, bazkaltzen nuen, afaltzen nuen beraiekin, eta gai hori zen, ez dakit nola, monotema bezala, baino egia esan da, ba, gauza pila ikasi nituen, eta azter esan, destakedan, ba, dinosaurizazioa, eta ez dakit, ni hola ikusi nuena da gazteriaren aldetik dagoela jarrera nahiko kontrakoa irautzarekiko, baino haiek ematen zizkiaten argudio nagusiak ziren dena materialak, ez? Hau da, ez zituztela MP3ak, ez zituztela mobilak, kotxeak, ez? Gero bazegoen jendea, ez? Bazegoen gazteak, Partido Komunistakoak edo jende edo ez dakit gazte kritikoagoak, ez? Ba, irautzarekin bat zeudenak, baino ba esaten zuten hori, ez? Ba, ez irautzak edo gaur egun gestionatzen ari dutenak ez dutela bilatzen gazteriaren implikazio hori, ez? Eta gaur egun nahiko burokratizatua dagoela. Baino bueno, ni egondako jendearekin gehien bat ziren irautzaren aldekoak.
Hor Binalesen santeria eta holako kontuak eta ere ezagutu zen dituen edo
bai, bueno, ni hori nengoen etxean Miguel Angelen alabaren mutilaguna santeroa zen eta berak
igual azaldu barko dugu zer den
pizkat, bai. Ez? Bueno, hori. Heldu nintzenan, fijatu nintzen pila oso eliza gutxi zeudela eta jendea ez dela elizara joaten, ez? Ta horrek harritu ninduen pila. Ta bertan kontatu zidaten, ba hori santeriaren kontua, ez? Espainolak Kuba heldu zirenean bertako biztaleak esan genezake hil zituztela berosotasunean eta Afrikatik ekarri zituzten, ez? Afrikar guztiak esklabu gisa. Afrikar hauek egin zutena haien erlijioa mantentzeko, ez? Ba, kristauen Ama Virginia, Jesucristo bestea eta horrela, ez kamuflatu zituzten, ez? Bere haien jainkoa gurtzen zituzten, ez? Haien orixak esaten direnak, ez? Hau da, pues adibidez txango da kaitzaren orixa eta ez ditut horritzen gehiago. Ez da urte guzti horietan lortu zuten haien erlijio edo haien sinismenak mantentzea eta gaur egun hori pues jarraitzen dute eta gizartearen gehiengoa da praktikatzen du santeria.
Eta hori Binalesen ere ikusi zenuen.
Bai. Gero, bazituzten ritualak eta ora, baino ziren, ez dakit, nahiko makabroak gonbidatu ninduten batetara, baino bazen bere ama, bere hildako amaren ezurrak atera, eta edan behar zuen rombotila bat, eta gero erre, eta, bueno, ez dakit, gauza nahiko makabroa, eta ez nintzen.
Ez nintzen
joan.
Beraz, amabost egun inguru hor binalesen, Miguel Angel lagunarekin, Santeria, Ventana al Valle, hainbat espresio kultural ezagutu zenituen, baina ona denez eta bizkor bukatzen denez, ba, zure bidaiaren bukaera ere gertu, labanara bueltatu zinen.
Binalesen ezagututako Raúl Catalanarekin itzuli nintzen labanara, eta bueno, ja azkeneko eguna gabana, ba, ez daki tipikoa egin genuen, ez? Joan irautzaren museora, musikaren etxera, artearen etxera, mozkor ederrak harrapatu genituen, malekoian pasa genituen arratsalde politak, hori ba, azkeneko egunak aprobetxatu genituen labanan.
ondorioztatzeko eta pixkatia zure bidaiari bukara emateko, bueno, zuk aipatu duzu, Fernando ezagutu zenuen, Miguel Angelerekin ere egon zinen, baina ezakit, erreza da turista eta kubatarraren arteko banaketa hori gainditzea edo etengabe ikusten zaituzte turista moduan, edo posible da jendearekin bueno, bat gehiago bazina moduan erlazionatzea eta hitz egitea eta egotea.
Bai, posiblea da. Hombre, ni uste dut, joaten baldin bazara azkenean haien etxetara eta... Ez, ni bakarri joan da, ba, joaten nintzen tabernara, esertzen nintzen hor aulki batetan, eta azten nintzen beraiekin hitz egiten eta hola, baina ni uste dut oso erretxa dela, haiek oso irekiak direlako, ez? Edo noren ondoan etxeri zaitezke, ez du deskonfiantzarik, ez du, osea, beti ireki behar dizut, eta ez du zinolako arazorik haiekin komunikatzeko.
Zeintzuk aipatuko zenituzke, bueno, hainbeste denbora edo, bueno, hainbeste egun Kuban egon da gero, ezagutu dituzun gauzarik ederrenak edo positiboenak edo onenak.
Ba bueno, ederrenak edo positiboenak esango nuke alde batetik Kuban kubatarraren bizitzaren erdigunea kultura dela, ez? Adibidez hemen edo nere ustez lana da gure bizitzen erdigunea, ez? Ta bertan ba antzerkia, musika dena, osea espresio kulturala dira oso garrantzitsuak eta denak modu batean edo bestean praktikatzen dituzte, ez? Badaude egun osoan dantzan, joaten dira antzerkira, da pasada bat. Gero bestaldetik ere, asko gustatu zitzaidan, arazoen aurrean ze jarrera dituzten, ez? Hau da, beti bilatzen dituzten konponbideak, ez? Bizikleta bat konpontzetik edo erlazio baten inguruan edo gatazka bat baldin badago nola duten kristoneko gaitasuna, pin-pin egoera horri konponbide bat emateko, eta gero bestaldetik, edo gehien gustatu zitzaidana, ba izan zen ikustea ba hor ez duela inorko gozerik pasatzen, ez? Esaten da, Kuba dagoela gaizki, Kuba ez dakiz zer, baina kontutan izan behar dugu blokeo, bueno, orain, aberze gertatuko den hemendik aurrera, baina munduko imperiorik handiena 50 urtetan egonda bertako prozesu irautzailea zapaltzeko asmoekin, eta horren aurrean irautzak lortu du bertako biztalei minimo batzuk, ez, bermatzea, osasun zerbitzu bat ematea, hezkuntza zerbitzu bat ematea, janaria ez faltatzea, eta hori irla pobre batean, ez, azken finean bakarrik rona, azukrea eta nikena produzitzen duena, ba, hori lortzea ja garaipen bat dela esango nuke eta horri ez dakit.
Egingo dizun nik ere bai, ibaitxo galdera igual ez erosoagoa. Hainbeste gauza on, bai, baina baita ere alde negatiboak agian, ez? Zerekin bultatu zinen esan ez. Jaben dio, bai, Kuba osongi dago, baina hau puta mierda bada. Gauzaren bat aldago edo?
Bai, bat baino gehiago gainera. Asko
hori bai, ere normala da, baina bai, esan. Zintzen,
hola, gehien harritu, edo neri gehien gutxien gustatu zitzatana izan zen, alde batetik dagoen kontrol soziala, hori egia da. Kalea txakurrez beteta dago. Eta hori horrela da, ez? Bertako biztaleak edo gazteak badoaz kaletik oinez, eta ba, agertzen dira bitxakur, eta identifikatzen dituzte, kamarak daude alde guztietatik, da pasada bat.
Izan hori da, iraultzaren aurkakoen argudio manitu bat, ez? Ezakit labanak zenbat biztanle dituen, baina 7 milioi edo 8 milioi inguru omen dira, eta polizia dira, ietati, pues, 2-3 milioi. Esan...
Bai, bai. Baina ni hori... Irautza izan edo ez izan, ni ez dakit zergetatzen zaidan poliziarekin, baina nik ezin dut ikusi, ez hemen ezin on. Gero bestaldetik, aipatzearen hori, pues, derrigorrezko zerbitzu militarra dagoela, ez? Batek baino gehiago esan dezakela, bai, baina hori ulertzekoa da, estatu batua da, bueno, ja, baina da derrigorrezkoa. Gero bestaldetik, drogen penalizazioa, ez? Dago guztiz penalizatua, bertan porro bat erretza uste du direla 8 edo 9 espetxe, urteko espetxe zigorrak, da pasada bat. Bestaldetik, abortoa ilegala da. Zegeiago esan dezaket. Bastakit, eta gero gehien bat hori, pues, gazteriaren desadostasuna edo. Oso zaundia dela. Hori da, utxin gustatu zaila.
Honezkero, ibaitxo, zer ekarriko zenuke kubatikona.
Zer ekarriko nuke.
Bakarrik bi gauza adibidez izan albalira. Euskal Herriera ekarriko nuke, kubatarren, ezakit, pazientzia.
Ba, imaginazio. Balore asko, bertako dituzten balore asko, elkartasuna, ez dakit, empatia, olako gauza pilamen ez ditugunak, eta beste aldetik zer ekarriko nukeen, ba, ez dakit.
Ba, rombotilla bat, eta puro batzuk.
Rombotilla bat.
Eta Ander gure lagunen dako. Ezagizuk, Ander, zeo zer gehiago daukazun Ibaitxorekin komentatzeko, beste horren.
Ez, inbidia hutsa, inbidia hutsa.
Voltatuko alzara, Ibai, voltatzeko intentziorik?
Ba, bai, bai, baino txirrindularekin. Urrengoan joango naiz Santiago araño, eta Santiagotik Biñales eraino joango naiz txirrindula, eta bertan Biñalesen beste 15 egun gehiago emango ditut.
Ba,
ez dakit aurten, urrengo urtean edo, noiz, baino itzuliko naiz.
Egingo duzu.
Diru abiltzen dugunean edo.
Hala da.
Ba, eskerrik asko, Ibaitxo, gurekin partekatzeagatik esperientzia horiek guztiak, eta ezu, urrengoan hemendik ere espero zaitugula.
Apa, eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko zuri.
Eta animo.
Eta nahi duzunen arte.
Aio.
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 Quítate de la vía, perico, que ya viene el tren. Quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. Y quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. Y luego no vaya a decir, oye, que a ti no te lo advirtieron. Pero luego no vaya a decir, oye, que a ti no te lo advirtieron. Pero tú quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. De la vía, perico, que ahí viene el tren. Quítate, perico,
Ba, telefonoaren beste aldean dugu dagoeneko Salva, Euskadi Kubako kidea da bera. Arratsaldeon, Salva.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Bueno, ondo, oinetxien lasai.
Oso ongi. Lehenik eta behin, agian komeni da azaltzea zer den Euskadi Kuba elkartea edo zein den bere egitekoa.
Bueno, Euskadi Kuba elkartea da, Kubarekiko elkartasuna duen asoziazio bat. Eta 25 urte bete genituen joan zen urtean.
Bai.
Lan egiten dugu Kuba elkartasunaren alde. Baita Hego Amerika elkartasunaren alde be bai.
Azken hilabetean, Salva, hainbat gertakari izan dira, batez ere Barack Obama eta Raúl Castro harremanen, nolabait harreman diplomatikoak berrartuko zituztela aurkeztu zutenean eta azken egunetan horretarako bilerak hasi direnean, bueno, nola kokatu behar ditugu azken mugimendu guzti hauek, nola ulertu behar ditugu edo zeinen interesak daude horratzean?
Bueno, hasteko guk azpimarratu nahi dugu gobernu kubatarrak eta herriak izan duten garaipena oso arrakastatua izan dela. Eta arrakasta hori kokatzen da bere herriaren erresistentzianen einean, ez? Kontestuan izateko jendiari esaren behar dau, oinarte eta oindik, blokeua jarraitzen du.
Bai.
Izan dituzten blokeoaren eraginez, kriston dirutza suposatu dio Kubako herriari kontutan izaten zein kalteak izan dituzten blokearen iraginez. Adibidez, blokeua zizenetik, kosto totala izan dela, $116,000,000.
Nei.
Orduan, batek suposatu dezake zein kostua dan hori. Gainera, esan behar dago, buru gabekeri batzuk izan direla, zentzu gabeko politika izan dela. Adibidez, nigo horatzen naiz, oindela ez urte asko, Estatu Batuetatik sortu zuten konkurso bat, ez?
Bai.
Fotografiako konkurso bat, zehiaketa bat. Eta irabazlea izan zen ume kubatar bat. Baina premiua izan zen Nikon kamera bat.
Bai.
Eta kamera horrek bazitzuen Ipar-Amerikako teknologiei gehiena, ez?
Bai.
Eta horregatik ezin izan zuen altxatu bere saria ume kubatar hori, ez?
Itz gutxitan esan da, orain gertatuko den hau, beraz, positiboa izango da kubarentzat, zure ustez?
Ba, bai, ondik ez dute gauza asko arindu, baina, bueno, gaur edo atzo bai esan ditugu komunikabidetan kriston titularrak esanez, Estatu Batuek izugarrizko murrizketa egin dute blokeoari, baina ez da holan. Blokeoa hor dago.
Momentuz ez dago.
Eta arindu dira neurri batzuk, baina hondik ez dira sartu neurriak
indarrean.
Ez dira sartu aktualitatean, ez?
Bai.
Indarrean,
bai.
Esan nahi nun. Eta gaur usteot eta atzo, junziren Estatu Batuetako pertsonei batzuk, azteko negozazioak. ze suposatzen da hori, ba, embajadak ipiniko dituzte, bai La Habanan eta bai Estatu Batuetan, dirudienez, bidaiak, oin momentu hontan, baimenduta zeuden egiteko bidaiak, organizazio eta pertsona batzuk, arinduko direla, oin arte behar zituzten baimen berezi batzuk, kubera joateko, adibidez, oin momentu honetan, Estatu Batuetako komunikabidetan agertu da Robert Kennedy. Esaten, zergatik bere pasaportean jartzen dau, berak ezin duela kubera joan.
Bai.
Jendiak pentsatzen du, gobernu kubatarrak izan dala, debekatu egin dituela bere herritarrak, hortik kanpo ataratzeko baina ez da hola izan. Baita ere, ba, arinduko dira teknologian aldetik, dirudienez, konpainiak, Ipar-Amerikako konpainiak, esportazioa egingo dutela, mobilan aldetik, ordenadoren aldetik, eta abar, ez?
Bai.
Bereia esaten dute, Kubako konexioa, interneten konexioa, behintzat arintzeko. Zoin arte oso motela zan.
Bai.
Eta beraiek komunikabidetan esaten zuten gobernu kubatarrak debekatu egiten zitzuela beretik herritarrak interneten sartzea, baina ez da holan izan. Gakua zan, zuk ezin zenutela ordenadore bat Estatu Batuetatik Kubara eraman. Ezta teknologiarik ere ez. Gobernu kubatarrak ezin zitzuela adibidez kredituak kanpoan hartu. Ezin zitzuela dolar amerikarrak erabili bere
transakzioetan,
komerzialetan, bai. Eta hori. Bere ordainketak egiteko.
Edo nola, Salba, guzti hau orduan mesedegarria izango da Kubarentzat, baina hor pentsatzeko da Estatu Batuek ere badutela beraien interesa, bestela badakigu Estatu Batuek borondate honez bakarrik ez dute zer egiten. Zein da haien interesa?
Bueno, beraiek, naiz da Obamak onartu porrota izan dala blokeoen politika zentzugabea izan dala, hori beraientzako izan da porrota handi bat, eta hori azpimarratu behar dugu, ze izan da, joe, Kubako herriak izan duen pazientzia eta resistentzian. Da, beraien interesa ez da oin lagunak izatea. Ez, lehen paloa erabiltzen zuten, oin zanahoria.
Bai.
Ta beste modu batetatik saiatuko dira gobernua aldatzen edo Kubako sistema aldatzen. Beriek ez dute nahi sistema hori. Adibidez, berak, zeo zer aipatxagatik, Makein senatariak esan zuen guk hasi ginen politika hau aplikatzen eta blokeo aplikatzen Kuba isolatzeko eta isolatuak gu izan gara. Eta beraiek barruan izan behar dute zamina.
Hori adierazgarria da bai.
Gorrota. Eta beraiek ez dute nahi hori garraitzea. Gainera, adibidez, gusanoentzako bidaiak arrinduko dituzte. Baita, bueno, asoziazio religiosoak, akademikoak eta olako gauzak.
Eta turismoarekin zer gertatuko da, Salba? Badakigu, eta orain ja hasi dira, bueno, hegazkin konpainiak eta turismo agentziak eta eskuak igurtzi, esan ez, bueno, hemen kriston negozio ireki daiteke, oso gertu dago Kuba estatu batuetatik, edo behintzat inguru batzuetatik, eta izan daiteke estatu batuaren adkisizio maila ikusita, izan daiteke errez asko edo zein astebururako destinoa, edo por txikietarako destinoa, edo bueno, orkriston espazioa ireki daiteke. Hori gerta daiteke, esan edut, turismoari dagokionez ere irekiko dirateak turista estatu batuarra Kubara joateko?
Ondik jarraitzen du lei de ajuste kubano delakoa, ezartzen zuen estatu batuetara joateko eta errekonozimendua izateko kubatarrek izan behar jun behar ziren txalupa baten barruan. Legalki ez zeukaten hainbeste abaintzairik, ez? Eta nik dakidanez, gaur egon dira negoziatzen eta atzo, eta ez dute arindu lege hori. Naiz da oin, momentu hontan, uste dut laro eta marmila inguru estatu betoko hiritarra juten direla baimen berezi batekin. Eta oraindik ez dut, bueno, gobernu kubatarrak nahi du lei de ajuste kubano kentzea. Ze kentzen baldin badute, liberazioa izango lirateke turista porropile bat joateko, ez?
Bai.
Eta hori horrek suposatuko luke diru sarrerak.
Bai, baina horrekin lotuta, diru sarrerak bai, baina hor ze inpakto sozial edo ze inpakto kultural izan dezake Kubako gizartean, demagun, astebururo milaka eta milaka estatu batu hor egotea edo tengabeko turismoa izatea, bueno, kontuan hartuta ingertu dago, horrek inpakto indartsuari izan dezake, ezta?
Bai, bueno, baina hori ja lehen impactua izaten zuen gu arajoatia gure mobilekin, gure tabletekin eta olako gauzak. Eta jendiak zabaltzen zuen begizak.
Bai, horregati baina agian oraindik gehiago areagotuko da.
Nik uste ez dutela beldurrik izan behar. Ze gakua zan, beraientzako sozialismoa mantendu behar zuten. Edo mantendu nahi zuten. Eta diru sarrerari gabe ezin dala gizarte bat mantendu. Ze danak erosi behar zan kanpuan. Eta beste herri edo gobernuen bitartez. Ezan zuzenki erosketak. Hori kubarentzako kriston dirutza suposatzen zan. Eta hobe da turista joatia, ze Kuba oso nazio txikia da. Ez dauka rekurtsorik. Zein da beren rekurtsua? Turismoa. Momentuz. Naiz da ja azidira garatzen zoruetan, adibidez, agrikulturan arloan beste gauza batzu garatzen. Baina industria asko ez dauka. Ez dauka teknologiarik. Orduan, zehozer, enbiada Kuba bintzat harintzeko. Estela, jode, jendia, inbeste urte pasatagero beharrak izaten, ze gozeteak, ez zegoen, baina beharra bai, beharra asko.
Ederki, Salba. Bukatze aldera eta pixkat galdera orokorragoa, jakin dazu azken urteetako kontu guzti hauek jarraitu dituzuela eta ezagutzen duzula Kubako realitatea. Nola ikusten duzu gaur egun iraultzaren egoera Kuban edo horren pertzepzioa gizartearen partetik? Lehen hemen hitz egin dugu pixka bat hor dagoen amildegiaz, ez? Nola hitz egiteko iraultza ezagutu zuen jende zarro horren artean eta gaur egungo gazteen artean eta nola ikusten den batzuen eta besteen aldetik iraultzazuk, nola esango zenuke dela egoera?
Hombre, nik uste dut iraultza bizitza, modu bizia mantentzen dala. Bai zarren aldetik, baita ere gazten aldetik. Bestela, erorita egongo litzateke. Ze, kon, adibide azpimarragarri bat ipintzeagatik. Zuk ikusten baldin bazu, Kuba, maiatzaren lehenean,
bai.
Hori da, izugarrizko jendetza.
Bai.
Jende guztia eta hiri handien guztietan, kriston, boa, labanan adibidez, milioi eta erdi pertsona. Da, hoiek, nik entzunda daukatan, beraiek izaten dute askotan. Gu pobrea gara, baina gu, gure iraultza nahi dugu. Eta ez dugu inor, gure iraultzan zartu nahi. Guk buru jabetuak izan nahi dugu, eta gure egoera edo gure destinoa izango da guk nahi duguna. Ez besten nahia. Eta horregatik pentsatu dezakegu revoluzioak edo iraultzak bizi mantentzen dela. Eta azken urteetan aldaketa asko izan dira. Adibidez, egin zuten kongreso bat, neurri ekonomikoak ziren martxan jartzen, eta neurri hoiek indarrean sartzeko debate, izugarrizko debatea izan zen, Kuba guztietan, ia 9 milioi pertsona parte hartu zuten, eta hori zer esan nahi du. Boa, horrek esan nahi du, Kuba tar gizartea oso bizia dela eta iroltza bizia mantentzen dela.
Ederki ba, Salba, Euskadi Kuba elkarteko kidea agurtu behar zaitu honezkero, denbora gainean baitugu. Eskertzen dizu azken egun hauetan izaten ari diren gertakariak azaldu izana eta nahi duzunera arte. Eskerrik asko.
Bale, eskerrik asko zuei.
Hurrengora arte.
Agur.
Muffin Beltzak.
Eta gure bagoaz, guk ere agurtu beharra dugu. Plazerra izan da gaurkuaren inguruan hitz egitea, ez da txago?
Ikaragarria, eta dena den, bai Baitxorekin eta bai Salbarekin, onintzateke beste ordu pare bat, eta ni uste dut hemendik etxera banoala Kubarako hegaldi bat ere estera.
Zuk interes berezia duzu.
Segituan. Aizue, zer esan behar, pues errepikapena esan dugune bezala bihar ostiala goizeko 9:00 ere saioa berriz entzeteko aukera dagoela eta beti bezala irubepikoitza eguzki.eus gure webgunean.
Badakizu ere Xorrosin, irratian, irati irratian, estanda irratian eta infozazpi irratian ere entzun gaitzakezuela.
Eta beti bezala gogoratzea, gure kausa noblea bezain pobrea dela, eta eguzkideak behar ditugula, bai saioa eta beste eguzkiko saio interesgarri guzti-guziak zutik mantentzeko.
Horixe, beraz, badakizu egin zaitezte eguzkide, eta gure partetik hausia izan da dena, urrengo ostegunean gehiago, ongi pasastea.
Iesker entzule, eta urrengo asterate, aio!
Aio! Psychedelic party, es buena sensación. Psychedelic party, no sé si el sol. Psychedelic party, toda confusión. Psychedelic party, es alucinación. Psychedelic party, tú cada vez te vas. Psychedelic party, un poquito más. Psychedelic